Урок номер 6. Как спросить направление? Если вы хотите куда-то пройти, просто спросите. Извините, где находится стадион?
Кешіріңіз, стадион қайда екен? Кешіріңіз, стадион қайда екен?
Вы можете услышать в ответ. Идите.
Жүріңіз.
Идите прямо.
Тура жүріңіз.
Идите туда.
Балай жүріңіз.
Идите назад.
Артқа жүріңіз.
Или.
Кері қайтыңыз.
Поверните.
Бұрылыңыз.
Поверните направо.
Оңға бұрылыңыз.
Поверните налево.
Солға бұрылыңыз.
Развернитесь.
Кері бұрылыңыз.
В конце улицы.
Көшенің соңында.
На углу.
Бұрышта.
Первый поворот налево.
Сол жақтағы бірінші бұрылыс. Сол жақтағы бірінші бұрылыс.
Второй поворот направо.
Оң жақтағы екінші бұрылыс. Оң жақтағы екінші бұрылыс.
А также можете спросить, это рядом?
Жақын ба?
Это далеко?
Алыс па?
Некоторые другие полезные фразы. Рядом с аптекой.
Дәріхананың жанында.
Светофор.
Бағдаршам.
Улица.
Көше.
Перекресток.
Көше қиылысы.
Автобусная остановка.
Автобус аялдамасы.
Станция.
Бекет.
Гостиница.
Қонақ үй.
Автовокзал.
Автобекет.
Железнодорожный вокзал.
Темір жол бекеті.